Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola, od 1. po 9. verš. V prvý deň po sobote, včas ráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdalena ku hrobu a videla kameň odvalený od hrobu. I bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a hovorila im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Peter a ten druhý učeník pobrali sa teda a šli ku hrobu. Obaja bežali spolu, ale ten druhý učeník predbehol Petra a prišiel prvý ku hrobu. Nahnúť sa videl tam plachty ležať, ale nevošiel dnu. Tu prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval. Vstúpil do hrobu a videl tam plachty ležať. Ale šatka, ktorú Ježiš mal na hlave, nebola medzi plachtami, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel prvý ku hrobu, i videl a uveril. Ešte totiž neznali písmo, že mal vstať z mŕtvych. Viackrát sme čítali v tomto texte, že tí, ktorí sa stretli s týmto divom veľkonočného rána, bežali. Mária Magdaléna bežala. Učeníci Peter a ten druhý učeník, obaja bežali spolu. Keď sa hovorí o prorockom slove, hovorí sa, že prorok bežal. A počas behu čítal a tak jednoznačne mal pred sebou napísanú zvesť, že aj počas toho behu ju mohol pokojne a jasne prečítať. Proroci, môžeme to povedať z hľadiska tej dynamiky napriamenia, bežali. Jednoznačne šli smerom, ktorý bol im známy. Bežali spolu. Bežíme spolu za nádejou evanjelia, ktoré je víťazné. To nie je evanjelium na uvažovanie. To je zvesť o víťazstve Ježiša Krista nad smrťou a hriechom. Tuto zvesť sme počuli veľakrát. Lenže zvesť počuť a žiť v tej zvesti evanjelia takým spôsobom, ako som hovoril teraz o Márii Magdaléne, o Petrovi a o tom druhom učeníkovi, je niečo iné. Počuť zvesť, hovoriť zvesť a ohlasovať tú zvesť víťazne, ako tí bežci, ktorí oznamovali víťazstvo armády. Veľké víťazstvo nad mocou tmy, to je niečo iné. Bežíme za nádejou evanjelia, ktoré je víťazné, s nádejou evanjelia. Ale čo to znamená, keď prinesieme tú správu najbližšiemu okoliu, tak ako tú správu priniesla Mária Magdaléna? Tak tí, ktorí počuli tú správu, čítali sme, že sa tam pobrali tým smerom, aby videli a uverili. My, ktorí sme počuli tú správu, máme sa tiež pobrať nejakým smerom jednoznačne. Nestačí sa vrátiť potom na naše pôvodné miesta, kde nám dovtedy možno dobre bolo podľa tých našich predstav. Tu sú zrazu nie predstavy, tu nie je vízia, ktorú môže človek nejako si na istý čas prisvojiť a potom ju opustiť. Opakujem, tu je víťazné evanjelium. Čo teda pre nás znamená, keď sme bežcami? S tým víťazným evanjelium, keď sme nedočkaví, aby sme ho oznámili všetkým, ktorí žijú v našej blízkosti, ale aj tí vzdialení, aby ju počuli. Tú víťaznú správu. Čo to znamená, keď dôjdeme do cieľa a povieme: vstal z mŕtvych, Ježiš žije. Opýtajú sa nás možno tí, ktorým sme tú správu priniesli. A čo to znamená, že Ježiš vstal z mŕtvych? Pre teba, čo to znamená, že Ježiš žije? Celkom konkrétne, ľudia to chcú počuť. Oni chcú, aby sme im vydali počet z našej živej nádeje. To znamená, že my sme už vo veciach nášho Otca. My už nie sme vo veciach nášho pozemského Otca. My už nie sme vo veciach v prvom rade našej matky, našich bratov, toho príbuzenského okruhu najprv. To pre nás znamená, že sme už vo veciach nášho nebeského Otca. Lebo sme počuli, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, od Boha Otca z nebies, toho poslúchajte. A on, Pán Ježiš Kristus, bol poslušný Otcovi. On bol vo veciach svojho Otca na tejto zemi. A tak máme nasledovať šľapaje Ježiša Krista týmto spôsobom. Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, od 41. verša prečítam ďalšie verše. Jeho rodičia z roka na rok chodievali do Jeruzalema na slávnosti hodu veľkonočného baránka. Keď mal 12 rokov a oni šli do Jeruzalema podľa obyčaja tej slávnosti, vzali ho so sebou, ale keď sa po skončení slávnostných dní vracali, zostalo dieťa Ježiš v Jeruzaleme. Rodičia však nevedeli o tom, ale sa domnievali, že je v zástupe pútnikov. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho. Po troch dňoch našli ho v chráme, sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spytovať sa ich. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Keď ho uzreli, preľakli sa a matka mu povedala: synu, čo si nám to vykonal? Aj hľa tvoj otec a ja s úzkosťou sme ťa hľadali. Odpovedal im: čože ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca? Čítali sme o pozemských rodičoch Ježiša. Čítali sme o tom, že ho hľadala matka a otec medzi príbuznými, medzi pútnikmi. A on odpovedá: čože ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho nebeského Otca? Takže keď sme tú správu doniesli do okolitých dedín, do domov, do okolitých miest a sme zvolali: Ježiš vstal z mŕtvych, pre nás je to správa nad všetky správy, tak tí domáci sa nás opýtajú, ako som už povedal: a čo to pre teba znamená? No pre mňa to znamená, že ja som už vo veciach svojho nebeského Otca. Ja už som v jeho dome. Ja som už v jeho zámeroch, v jeho pláne, s mojim životom. Viete, aká to je radostná zvesť? A ako si vo veciach svojho Otca? Spýtali sa ťa možno príbuzní, spýtali sa ťa priatelia, a ako si v tých veciach, ako sa to prejavuje? A vtedy voláš radosne. Tak sa to prejavuje, že moje srdce má v sebe nový mušt, by sme povedali, nové víno. Nový chlieb nasycuje sa pravým chlebom života moje srdce, Ježišom. Moje srdce sa nasycuje pravým nápojom. Ja som sýtený telom Ježiša Krista a ja mám uhášaný smet, alebo uhasený navždy, ten predtým neuhasiteľný smet, navždy jeho nápojom. Tak som vo veciach svojho Otca, že mám v srdci niečo nové a to mi Otec daroval vo svojom synovi, ktorý je pre mňa Pán. A zároveň priateľ a brat. Ja mám nového Pána, nového priateľa, nového brata. Ja poznám nové kráľovstvo na zemi, nebeské. A tí poslucháči povedia, že by sa toto mohlo stať, že by tebe bol priateľom Boží syn, nie len pánom, ale aj bratom. A že ty máš nové srdce a naplnené Duchom Božím, tým pravým olejom dokonca. A tu sme v bode, keď som toto, čo teraz som vám vyrozprával v úvode, hovoril a prežil v jednom zo svojich misijných krokov pred mnohými rokmi. Bolo to v Michalovciach. A ja som tak bežal do jednej dediny, volá sa Lastomír pri Michalovciach. A tam som sa rozprával s jedným staručkým farárom a hovoril som mu, ja musím bežať vo veciach svojho otca v mene pána Ježiša Krista. Podopriete ma? Keď dobehnem tam, kde vy už dávno ste a kde ste už dávno tú zvesť, ktorú ja teraz mám opäť zvestovať, hovorili, budete so mnou v tom kostole, v tom chráme v Michalovciach? A on, staručký farár, a ja som bol vtedy veľmi mladý, sme stáli na jednom mieste v Michalovskom kostole a spolu sme čítali príbeh o Námanovi, o malomocnom Námanovi, ktorý sa mal 7-krát ponoriť do rieky Jordán. My 7-krát týždenne máme prežívať moc krstu. My každý deň máme prežívať účinky krstu svätého. Svätý krst. Duchom svätým sme boli premenení. Krstom Ducha svätého sme boli prenesení, prevedení na druhý breh, kde máme tú nádej, ktorá bola už splnená v Kristu. Tak sme stáli v Michalovciach a hovorili sme, krst sa nedieje len raz, ale priebežne je jeho účinok na našich životoch denne prejavovaný. Moc krstu a moc večere pánovej, to je to, čo žijeme. Obecenstvo viery. My sme síce prenesení na druhý breh jednorázovo, ale v účinkoch krstu, v tom novom spôsobe života, ktorým sme Duchom Svätým spečatení, žijeme denne a denne musíme prežívať umieranie starého človeka v sebe a obnovu a rast nového. Denne. To sa nedá inak. 7-krát sa mal ponoriť Náman do rieky Jordán a bolo mu povedané, že potom bude čistý ako dieťa. Našim jazykom povedané znovu zrodený, ty budeš opäť ako dieťa. A Náman mal potom takú dôveru. Ten pohan, ten sýrsky mocný bojovník Náman mal srdce dieťaťa. A povedal, a nebude to hriech, keď potom sa bude ten pohanský kráľ opierať o mňa, alebo keď ja tam budem stáť v tom chráme, kde on slúži modlám. To boli otázky chudobného v duchu, dieťaťa, úprimného. A tak druhý ten misijný, alebo ďalší krok misijný, keď sme stáli s tým staručkým farárom a toto sme čítali a toto zvestovali v Michalovciach spoločne, dvaja a traja v mene Ježiša, bol ten, že pán nám povedal na tom mieste, tak ako dnes hovorí nám všetkým, a teraz, vy, ktorí ste počuli túto zvesť o krste, ktorí ste prežili krst Duchom Svätým, ktorí ste zbadali, zistili, že máte srdcia naplnené novou šťavou, novým vínom, novým muštom, novým olejom, predstúpte teraz pred pána. Predstúpte teraz vy, ktorí vtedy to bolo v Michalovciach a teraz je to tu. Teraz predstúpte pred svojho nebeského Otca a žite a buďte v jeho veciach aj dnes. Ako predstúpime teraz pred ňa? Skrze Ježiša Krista predstúpime, príjmeme chlieb, aby sme sa aj dnes nasýtili, príjmeme víno, aby sme sa radovali z toho nápoja večného života. Ale ako predstúpime ďalej, musíme to presnejšie vedieť. Teraz. Možno sme niekedy si mysleli, aby sme mohli teraz predstúpiť, pred svojho nebeského Otca a byť v jeho veciach. Musíme sa najprv polepšiť. Musíme sa najprv, tak sme si neraz mysleli, stať trochu inými. Niekto si pomyslel, ja sa chcem stať nielen trochu iný, ale tak na 90% iný. A mnohí iní mali možno iné zámery, ako sa stať lepšími. Ale my, ktorí sme toľko už prešli s Pánom, vieme, že keď nás Pán Ježiš oslobodil od moci hriechu a smrti, keď nás prijal, keď nás umyl svojou krvou, keď povedal, prijmite Ducha Svätého, keď dýchol na nás, tak hovorí, teraz predstúpte ako tí, ktorí sú milovaní, ktorí môžu s dôverou povedať, viem, že ma miluješ, Otče. Bol som marnotratný syn, bola som marnotratná, ale od tohto dňa, keď som prežil krst Duchom Svätým, keď sa mi Pán Ježiš stal Pánom, keď mám srdce naplnené novým vínom, muštom, olejom, nasytené chlebom, keď som jeho, ja už predstupujem pred teba, Otče nebeský, ako ten, ktorý je navždy večne milovaný. To je prvé vyznanie naše. Otec, Boh, Otec je láska. Boh je láska. My sme v prvom rade milovaní. Keď toto minieme, túto lásku, všetko ostatné potom je zbytočné a stratíme všetko. Keď toto prvé si navždy nenecháme zapísať Duchom Božím teraz do srdca, že ty si už večne milovaná, nikdy sa ti to nestratí, tak keby si toto prešla, obišiel, ostatné sa ti stratí. Lebo na tomto základe, na základe takého kríža, že nás miloval, tak nás miloval Boh Otec, že svojho jednorodeného syna dal, aby sme nemuseli zahynúť, tak nás miloval, tak takto máme predstúpiť. S takou vďakou, radosťou, s takou dôverou, že si navždy milovaný. Je už nemožné, aby ťa vytrhol z ruky tvojho nebeského Otca pokušiteľ. Ďalšia vec, ktorá sa nás týka teraz veľmi bytostne, keď si tak milovaný, milovaná a môžeš sa v to veľkonočné ráno z toho tešiť. Ježiš vstal z mŕtvych a to je dôkaz môjho znovuzrodenia, že som navždy milovaná. Čo máš ďalšie povedať? Čo smieš dokonca povedať? Ja ako milovaný hovorím, kto činí také veľké divy ako ty, Bože? Nikto. To je veľký div veľkonočného rána. Vstal z mŕtvych tvoj spasiteľ, aby si večne žil. To je veľký div. To ďalšie, čo zaznelo vtedy v Michalovciach a s čím sme v skutočnosti bežali naše srdcia spolu, srdce vedľa srdca spolu bežte. Tak sme bežali s tým staručkým farárom. To ďalšie bolo, keď smieme povedať to, že sme milovaní, keď smieme povedať to, že učinil si veľký div s nami, ktorý nikto nezruší, tak potom môžeme povedať aj to, že sám Boh skrze Pána Ježiša Krista nás pripustil do svojej blízkosti. A to znamená veľkú vec. Opona sa roztrhla. My sme tam, v tej najsvetejšej svätyni. Môžeme skrze Ježiša pristupovať kedykoľvek ku svojmu Otcovi nebeskému. Tak nás miluje kedykoľvek. Takúto radosť, nádej, takýto pokoj nám daroval Pán. Po skončení tých bohoslúžieb v Michalovciach, ktoré sa uzavreli tým, predstupujte kedykoľvek skrze Ježiša ku svojmu Otcovi a buďte a žite v jeho veciach. Vo veciach svojho Otca sa rozišlo zhromaždenie. Pred mnohými rokmi. Tak sa o chvíľku rozideme my. Ale keď sa rozchádzalo to zhromaždenie v Michalovciach, tak počuli na záver ešte raz všetci toto. A nie v niektorý deň len sa ponorte do rieky Jordán. Nie dvakrát, nie raz. Sedemkrát v týždni. A sedemkrát sa vynorte. To neznamená opakovať krst. To znamená žiť v účinkoch krstu a večere pánovej denne. To znamená žiť v pôsobnosti tej sily, tohto zdroja. To znamená takto žiť, keď denne čítaš slovo Božie. Neponáraš sa do neho, takže zomiera stále tvoj starý človek, ktorý by sa opäť chcel prejavovať v tebe. Nečiníš denne pokánie? Nepotrebuješ denne vyznávať hriechy? A keď sa vynáraš z tohto slova ako umytý, čistý, naplnený Duchom Božím, jeho mocou, nie je to radostná skutočnosť pre teba? Nie si, aj vo svete ľudia hovoria, ako znovu zrodený, takto očistený? Nežiješ v tej kontinuite? Áno, sedemkrát v týždni máme sa ponoriť do slova Božieho a vynoriť z neho, aby sme boli v tej kontinuite spásy. A teraz, keď o chvíľku budeme prijímať chlieb, telo Pána Ježiša Krista a ten nápoj na večný život, na očistenie hriechov a na zmocnenie do večného života, tak máme si teraz v závere zopakovať a skonkretizovať, že na toto prijímame, aby sme boli v dome svojho Otca a boli v jeho veciach. A teraz si máme konkrétne povedať, my dnes tento zbor, ktorý Pán vidí na tomto mieste dnes, ako máme byť my a v akých veciach svojho Otca v najbližšom čase. To si stále hovoríme. To si stále zvestujeme. Najprv paradoxný verš prečítam, ale ten paradoxný verš bude východiskom k tomu finálnemu, krátkemu zvestovaniu, ako máš byť vo veciach svojho Otca, ako máš žiť. Takže najprv ten paradoxný verš, lebo sa stáva často kameňom úrazu pre mnohých, ktorí majú byť dospelí, aj sú, ale niekedy ako dospelí vo viere nežijú. Marek, prečítam 7. kapitolu od 24. verša ďalšie. A cez ten paradox si povieme potom už ten záver konkrétny, ako máme žiť vo veciach svojho Otca v najbližších dňoch. Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Tyrských a Sidonských. Vošiel do domu, lebo nechcel, aby niekto zvedel o ňom. Ale nemohol sa utajiť, lebo hneď počula o ňom žena, ktorá mala dceru posadlú nečistým duchom, prišla a padla mu k nohám. A tá žena bola Grékyňa, rodom Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal z jej dcery démona. Ale on jej povedal, nech sa najprv deti najedia, lebo nie je dobre vziať chlieb deťom a hodiť šteniatám. Ona mu však odvetila, áno, pane, ale aj šteniatá jedia pod stolom z omrviniek po deťoch. Na to jej povedal, pre túto reč choď. Démon vyšiel z tvojej céry. Odišla teda domov a našla dieťa ležať na posteli. A démon už bol, vyšiel z neho. Čo je tu paradoxné? Pán Ježiš najprv povedal, nie, nech sa najprv deti najedia. A vysvetlil jej, čo nie je dobré. Vziať chlieb deťom a hodiť šteniatám. A predsa ten istý pán Ježiš v tej istej situácii o chvíľku povie, pre túto reč, ktorú si povedala pred chvíľkou, teraz ju už neopakujem, choď, démon vyšiel z tvojej dcery. Takže najprv chlieb nedal Syrofeničanke a potom dal. A my neraz sa takto správame. Tak ako to je vlastne? Najprv povie nie, pán Ježiš, a potom áno. Najprv povie nedám ti, čakaj niekoľko dní, týždňov, alebo príď, keď sa najedia a ona ani nemusela vedieť, koľko je tých detí ešte v rade. Ale pán Ježiš to povedal jednoznačne. Pre túto reč, pre túto svoju dôveru, že moja láska prichádza ku všetkým a že ja som v živej reči svojho otca, ktorý má právo robiť tú svoju otcovskú skúšku. To nie je učiteľská, teoretická skúška. Boh otec povedal synovi a zjavoval svoje slovo, svoju vôľu vo večnej rade Božej. Pán Ježiš povedal, ja som stále vo veciach svojho otca. Ja nemám nič naučené. Ja nehovorím katechizmus strnulý. Mne otec hovorí a ja tak sa učím poslušnosti to, čo mám počuť teraz a čo mám počuť o minútu. Ako som povedal, 7-krát v týždni sa mám ponoriť a byť pripravený a bdelý a byť veľmi pozorný na hlas môjho otca. Môj otec môže povedať ráno nie v niektorej veci a o 2 hodinky môže povedať, preskúmal som tvoje srdce, teraz vravím áno. A my sa často správame takto. Tak teraz Boh hovorí áno, potom hovorí Boh nie. Teraz mi niečo dovolil a potom mi nedovolil. Teraz ma niekam poslal a potom ma niekde odvoláva. Prebuďme sa z takýchto naučených fráz. Sme na ceste, sme putníci, sme ľudia bdeli. Máme srdcia vycvičené v tom, čo hovorí Boh Otec. Lebo sme vo veciach svojho Otca. Sme pripravení ísť aj stáť. Máme, keď je čas na plakanie, plakať, ale keď nám povie plačte, to neznamená, že sa nemôžeme o hodinku radovať. Máme mať vedomie, že je nám pripravená radosť, ale máme mať aj zároveň súcit s tými, ktorí sú na ceste biedni okolo nás. A tak teda záver, to finále. Keď siaha jeho láska ku Grékom, keď hovorí, že v Kristu už nie je ani Žid, ani Grék, že už nie je ani muž, ani žena, že jeho láska sa rozliala do celého sveta, že kríž je pre všetkých a odpustenie hriechov pripravené všetkým, tak teraz počúvajte, čo nám hovorí Boh Otec skrze Pána Ježiša v tom finále dnes. Kráľovstvo Božie sa priblížilo. Niekedy sme si mysleli, že iba do cirkvi a že máme slúžiť iba v rámci a hraniciach cirkvi, v hraniciach kostola, v nedeľu od, ja neviem, 10. do 12. že sú bohoslúžby a potom už neslúžime Bohu tak sveto. A teraz nám Pán oznamuje jednoduchú vec. Keď vstal z mŕtvych Ježiš Kristus, je kráľom na celej zemi a patria mu všetky kráľovstva a pod jeho vládou musí byť každý kráľ a panovník. A preto my sme vyslaní do celého sveta ako pútnici, ktorí majú vchádzať na každé miesto a vstupovať na každé miesto a všade tam, kde nás predchádza Pán Ježiš. Pavol stal niekedy pred cisárom, inokedy pred iným mocnárom a tu sa v závere oznamuje. Nie mocným tohto sveta patrí tento svet. Pánu Ježišovi Kristovi patrí. Skrze neho bol stvorený a pre neho. Preto vy, cirkev, sa prebuďte a chodte do všetkých končín a všade zvestujte kráľovstvo nebeské. Ako si doteraz zvestoval tam, kde žiješ, pracuješ, od pondelka do nedele alebo od nedele po nedelu, tých 7 dní v týždni, tých 7 námanovských ponorení. Ako si sa ponáral a vynáral, s akou mocou denne, keď s mocou hesiel a citácií biblických, tak to nie je dobré. Pretože tam sa láska dostáva pod dogmu, pod doktríny. A láska nie je pod doktrínami, ale nad nimi. Sobota je pre človeka, nie človek pre sobotu. A tak sa učme to jedno. Všade, kam nás Boh pošle, nás predchádza Pán Ježiš, Jan 12. kapitola, a všade máme zvestovať Božie právo. To je dôležité dnes počuť v závere. A Božiu spravodlivosť. Opakujem ešte raz tú vetu. Máme hlásať Božie právo a Božiu spravodlivosť. Takto zakončím cez Izaiáša, ktorý od 40. kapitoly sa chápe ako zvestovateľ toho nového pôsobenia Božieho, keď sa Hospodin stáva pánom, alebo keď vyjavuje svoju vôľu a tú pravdu, že je pánom celého sveta. To sú kapitoly v Izaiášovi od 40. a ďalšie veľkej nádeje. To sú kapitoly, ktoré hovoria o tom, čo my dnes žijeme. A tak prečítam teraz na záver niekoľko veršov zo 42. kapitoly proroka Izaiáša a potom z 52. Kto si ty, aby si mohol v to veľkonočné dopoludne sa naozaj radovať zo slova Božieho? Si služobník. Aj hľa môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil, svojho ducha som položil na ňoho, opravdové právo prinesie národom. Všade máme niesť právo Božie do všetkých národov, končím zeme, na všetky miesta, či sa zdajú svetské alebo sveté. Čiže sme služobníci. Pán Ježiš Kristus šiel v tom, čo mal od Otca pripravené a my ideme za ním. Priniesť právo národom. Izaiáš 52. kapitola, to je druhá vec, ktorú v závere čítam, hovorí o tomto. Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu, tvoj Boh je kráľom. Takže z tohto všetkého vyplýva, že môžeme naozaj teraz sa radovať v spoločnom jasote, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Teraz sme počuli zvesť, Pán Ježiš ťa vykúpil z moci smrti a hriechu. A túto zvesť nesme ďalej. Bežme s touto zvesťou ku všetkým, ktorí hynú teraz v beznádeji. Amen.